Alex a host.
Chtěl být archeologem, vážné onemocnění ho ale nasměrovalo k medicíně. Stal se internistou a už desítky let léčí lidi s cukrovkou. Guru české diabetologie, profesor Milan Kvapil, je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host dnes přijal profesor Milan Kvapil, přednosta geriatrické interní kliniky ve fakultní nemocnici Motol. Pane profesore, vy jste, jak už jsem v úvodu říkala, chtěl být archeologem a k medicíně byste se možná vůbec nedostal, pokud byste sám neonemocněl.
No, těžko se předvídá to, co by se stalo, kdyby se nestalo něco jiného, ale pravdou je, že já jsem to chtěl být víc, jako každý dospívající mladý kluk. Archeolog mě bavil, protože jsem viděl v televizi seriály o tom, jak pátrají různě po světě a bavilo mě to cestovat, že budu krásně se vydám do světa. A pak se to postupně vyvíjelo a skutečně to nějaké onemocnění mě vedlo k myšlence, že bych také mohl pomáhat lidem, když mi tak hezky pomáhali. No a tak jsem se vydal touto cestou. Ale kde by se stalo, kde by něco bylo jinak a co by se stalo, to teda nedovedu říct.
Se žloutenkou jste byl hospitalizovaný, předpokládám, ano. A ani tedy ta zkušenost z té nemocnice, která často nebývá příjemná, tak vás nabudila k tomu v té nemocnici de facto strávit celý život.
No, je to pravda, tak samozřejmě já jsem to měl někdy ve 14 letech, že tehda to bylo poměrně vážnější průběh, takže jsem byl v nemocnici asi 5 nebo 6 týdnů, ale nějak jsem to nebral jako co malý děcko, tak prostě jste trošku žlutá nebo žlutej a za chvilku odžloutnete, oni vás tam furt držej, chcete ven, ale přitom se k vám chovají velice slušně a celkem vás napadne, že vám pomáhají.
Bylo vám 14 let, to už je většinou ta puberta se blíží.
No to já prozradím velké tajemství, ano. Bylo málo míst, tak jsme byli na pokoji s děvčatama, jsme se seznámili.
Takže tak
to bylo to, dobrý, já jsem si nemocnice ani nechtěl.
Pak už to chápu tedy, že jste chtěl zůstat v nemocnici. Proč ale interna, proč vnitřní lékařství?
To má jednoduchý důvod, já jsem krátkozraky by to tak teďka nevypadám, protože jsem si vylečil svoji krátkozrakost díky současné medicíně. A dopředu jsem věděl, že s chirurgickými obory by to byl problém. Ono to tak není úplně přesně, ale to jsem zjistil až ex post, až jsem pak malou chirurgii také jednodobu provozoval na intenzivní péči.
Čili tam by krátkozrakost nevadila?
Nevadila, teď by nevadila, protože vidím, jak mám zrak ostříž. Ale v tehdejší době jsem si řekl, no než riskovat to, že přece jenom neuvidím přesně při těch výkonech a tehdejší chirurgie, kde jsem skončil na škole, tak je úplně něco jiného než teď. Posadíte se k robotu a děláte zázraky.
A nelitoval jste, že? Ale no. Vy stejně děláte zázraky i bez chirurgie, že?
To se dobře poslouchá, ale nelitoval jsem toho, protože to, co jsem dělal, ty různé obory a podobory, tak mě vždycky bavily a nikdy jsem toho nelitoval.
Je interna rychle se rozvíjejícím oborem?
Já myslím, že celá medicína neuvěřitelně rychle se rozvíjící obory obsahuje všechny. A interna, která vypadala vždycky jako takový opatrný obor, pomaličku, máme málo prostředků, vždycky chodíme, moudře pokyvujeme hlavou, tak se v těch krajních oborech interny stala téměř agresivním, rychle se rozvíjícím oborem, který skutečně dělá stejné zázraky jako ten chirurg, který přijde, rozřízne, opraví člověka, ono odejde skákajíce zdraví z nemocnice.
Tak o těch zázracích si budeme povídat za malou chvíli s profesorem Milanem Kvapilem. Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je přední český internista, guru naší diabetologie Milan Kvapil. Pane profesore, před lety jste řekl v jednom rozhovoru, že za několik let bude v České republice přes 1 000 000 diabetiků, což se také stalo. Čím je to, že ten trend je stále rostoucí a nedaří se ho nějak zarazit?
Má to více důvodů, ta data, to nebylo, že jsem věštěl z křišťálové koule, ale spolupracujeme s panem profesorem Duškem, vznikl diabetologický registr, z něho se dají předpovídat i budoucí vývoje, takže se to dá dost přesně odhadnout a bohužel ty předpovědi se naplňují přesně. Těch důvodů, jak jsem zmínil, je více. Tak zaprvé žijeme déle, bohužel vznik cukrovky toho druhého typu je většinou vázaný také na věk. Za druhé přece jen, a to je klíčový moment, se méně pohybujeme a já tady nechci dělat kázání o zdravé životosprávě, ale máme lehký přístup k energii, ke kaloriím. Takže maličko, když to nemusí být velká obezita, přibírá populace, ale důležitější než ta dieta v uvozovkách je méně pohybu, což je klíčové. No a pak k tomu přistupuje i to, což je velice důležité, že ku příkladu úspěchy kardiologie v naší zemi je výborná péče o akutní stavy, vedou k tomu, že pacient po infarktu, když má to štěstí, dostane se zavčasu do nemocnice, je ošetřen, takže je dále jako zdravý člověk. Když užívá léčbu, tak má před sebou třeba v 55 letech dalších 20-30 let kvalitního života. Za mých mladých let jsem jednu dobu dělal také na kardiologii, na intenzivní péči to bylo tak, že po infarktu pacient před sebou měl 3-4 roky života. A hlavním rizikovým faktorem jsou geny pro cukrovku. Přibývá nám nemocných, kteří jsou po infarktu, žijí dobře, ale dožijou se své cukrovky. Což souvisí s tím prodlouženým životem, který díky naší civilizaci máme.
Jak jste popisoval ty důvody vzniku diabetes, cukrovky, tak si říkám, že to je daň za to, že se vlastně máme dobře.
Dá se to tak říct, vlastně je to výsledek úspěchu našeho živočišného druhu, když to trochu zobecním a odlehčím. Ta teorie se mně líbí, když samozřejmě má řadu oponentů. Zhruba asi třetina až polovička osob v naší populaci má to, čemu se říká geny, dědičnost pro vznik cukrovky, což je předpoklad změny látkové výměny v situaci, kdy hladovíte. Vysvětluje se to tak, že to bylo dříve výhodné, protože když se neulovil mamut, tak hladovil kmen, tlupa a ty, kteří dovedli změnit svou látkovou výměnu, takže byli stále schopni, když ne mamuta, tak ulovit nějakého jelena, tak všechny ostatní uživili. Hloupé a škoda je to, že tyto geny jsou mezi námi a ve chvíli, kdy nehladovíte, tak se právě projeví zvýšeným rizikem pro vznik cukrovky.
Vy jste říkal, že samozřejmě cukrovka souvisí i s věkem, čili je možné ale onemocnět v jakémkoliv věku?
Určitě. V mladších věkových skupinách je to zejména diabetes prvního typu, jehož mechanismus vzniknul je obrácení se jako imunity, teda obrany schopnosti organismu proti svým buňkám, který tvoří inzulín. Ty jsou zničeny a bez inzulínu, to je životně důležitý hormon, se nedá žít. Těchto nemocných je v naší zemi asi kolem 50 až 70 tisíc. Naprostá většina z nich se objeví nebo se manifestuje ten diabetes do 30 let věku života. Opět platí, že díky naší současné medicíně žijí tyto nemocní sice složitější život, ale velice kvalitní a dlouho.
Říká profesor Milan Kvapil. Alex a host. Povídám si s přednostou geriatrické interní kliniky Fakultní nemocnice Motol profesorem Milanem Kvapilem. Vy se zaměřujete na léčbu diabetu prvního a druhého typu. Vy jste zmínil ten první typ, kdy je nutno inzulín podávat, kdy je to vlastně autoimunitní onemocnění. Je rozdíl v cukrovce nebo v tom, jakým způsobem se léčí, projevuje u dětí a u dospělých?
Diabetes prvního typu moc velký rozdíl nemá. Pouze jediný, a to když vznikne ve vyšším věku, třeba nad 50-60 let, tak všechno běží pomaly, tak se zdánlivě ta choroba chová méně škodlivě. Ale nicméně třeba, jestliže u mladších jedinců, dětí, rozpívajících se objeví první příznaky a pacient může během několika týdnů ztratit kompletně svoji schopnost produkovat inzulín, tak u těch vyšších věkových skupin to může trvat třeba 2-3 roky. A to je jediný rozdíl. Ale mechanismus léčby, jeho principy jsou naprosto shodné. Prostě potřebujeme nahradit inzulín v injekční podobě v této chvíli a ze současných možností je to důležité, že můžeme využít technologie, trvalé sledování glykemie, zpětnovazební okruhy s inzulinovými pumpami. Bokem stojí možnost transplantace betabuněk, ale to je velice výjimečná situace, těch případů je spíš méně. Mnohem nadějnější do budoucnosti je možnost zabránit té autoimunitě, na tom se velice usilně pracuje po celém světě, ale zatím to nedovedeme úplně dokonale.
A myslíte si, že jednou bude možné cukrovku, ať už prvního či druhého typu, úplně vylečit? Člověk bude absolutně zdrav?
Teď to mi zaskočilo, tak já věřím, že přestaneme na Marsu, možná se toho nedožiju.
Směřuje to
prostě,
k tomu?
No, já jsem prostě přesvědčen, že dříve nebo později ano. A ten důvod, proč jsem takový optimista, je, si stačí vzpomenout, jak v čem jsme žili před 20 roky bez mobilů, bez počítačů, takový jako známe. A jak jsme žili před ještě 40 roky. Vy jste mladěnka, tak já si pamatuju velice dobře dobu před 40 lety. Ten technologický skok jde velice kupředu a to se projeví samozřejmě na možnostech medicíny.
Také můžeme třeba vidět často u lidí senzory, kterým si měří vlastně cukr v krvi.
Jsem velice, velice rád, že to říkáte, protože to je takový technologický výdobytek, který považuji za dokonalé možnosti sledování glykémie, protože standardně se to dělalo tak, že nemocný si píchal do prstu, což je přece jenom bolestivé, krev, všechno. Je to složité pro život. A jak asi nelípíte pomocí současných technologických výdobytků, leukoplast to tak vypadá na rameno, a mobilem si každou chvilku přijdete, tam vidíte glykemii, ono to nakreslí křivky, dokonce vás to varuje, glykemie jde vysoko nebo dolů, to je přece krásné. A je to zase přestupně toho, co se už teďka vyvíjí a co bude zapálit.
Je to spolehlivé?
Je to velice spolehlivé. My jsme tomu na začátku nevěřili. Samozřejmě odchylky tam můžou být, ale v naprosté většině případů je to naprosto spolehlivé, takže se podle toho orientuje léčba a dávkování inzulinu pacientů.
Cukrovce se také často přezdívá tichý zabiják, tak se domnívám, že se vyvíjí bez toho, aniž by měl nemocný nějaké projevy. Tak jak se dá cukrovka zachytit včas ještě dříve, než ty projevy začnou a než začne ničit tělo vlastně?
Příznaky vlastní cukrovky, to znamená zvýšené hladiny krevního cukru, zvýšené glykemie, jsou známy po leta, řadí se to k základním výukovým informacím, které podáváme medikům. Vysoký cukr v krvi znamená, že člověk začíná chátrat, ale předtím má ohrnou žízeň, má velký objem oči a přidají se brzo pak celá spousta dalších komplikací. V této chvíli naštěstí takové ty akutní příznaky moc často nevidíme. Co je ale důležité si připomenout, že normální hodnota krevního cukru na lačno je na horní hranici 5,6 mmol. To je hodnota z laboratoře, všude to tak dostanete. Cukrovka, to je stav, kdy máte glykemii nad 7 mmol. A mezi 7 a někdy 15, kde se objevují ty příznaky, o kterých jsem hovořil, máte mezeru, kdy ten člověk necítí nic, neví o sobě nic. A jestliže diabetes prvního typu běží rychle, tak ta doba, kdy chodí s vyšší glykemii, je malá. Ale diabetik druhého typu s touto vyšší glykemii, ale ještě bez příznaků, chodíval dříve klidně 10-15 let, také v dřívějších dobách, než byly preventivní prohlídky. Až 50 až 60% nemocných při záchytu diabetu už mělo komplikace. Teď jenom doporučujem, každé 2 roky chodíte k praktikovi, ten vám změří glykemii, protože nikdo z vás neví, kdo má to riziko.
Změří glykemii, stačí odběr krve?
Odběr krve, ano.
Říká profesor Milan Kvapil. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je profesor Milan Kvapil. Často se vám přezdívá jako guru české diabetologie. Ano, to je vaše téma diabetes, cukrovka, od slova cukr, říkám si. Má to spojitost s tím, jím hodně cukru, budu mít cukrovku? Nebo to nemá souvislost?
Existuje celá řada vědeckých prací, které to neprokázaly. V poslední době, kde si proběhla nějaká studie, že snad ten, kdo jí hodně cukru, tak má vyšší riziko cukrovky. Já si sám osobně myslím, že je to otázka kvantity, tak cukr sám o sobě určitě pomáhá přežít. Ještě bych měl připomenout a udělat odbočku, že glukóza, teda krevní cukr, nebo se tomu říká také hroznový cukr, který je části polovičkou molekuly sacharózy, řepného cukru, který nám tak chutná, normálnímu člověku chutná, tak je nezbytná pro život, protože denně potřebujete pro udržení normální, dobré fyzické kondice a hlavně proto by nám fungoval mozek 150 až 200 gramů glukózy. Tu si vezmeme z potravin. A pokud ji nedodáme, tak si organismus musí vytvořit. To byla malá odbočka, vrátíme se, řekneme, že v normální potravě je množství sacharidů. To, co je sladké, vypadá, že jedovaté, ale je třeba zdůraznit, že ta glukóza je složka, ze které se skládají škroby a ty jsou obsaženy ve všech obilninách, v rýži, ve všem, co jíme vlastně jako doplněk naší masité nebo zeleninové stravy. Jinými slovy, když to zvážíte, tak určitě cukr sám o sobě neškodí. Ale druhá krajnost, která se může podílet tím, že se člověk nacpe sacharidy, cukry a jí hodně a nehýbe se a přibude na váze, a to jsme někde úplně jiné, tak tam to může vypadat, že cukrovka se objevila po cukru. Ale přímá vazba tam zase při normální konzumaci cukru není.
Tak to jste mě uklidnil, takže když si dám tabulku o čokolády, půjdu si zacvičit, tak je to vlastně v pořádku.
Já jsem přesvědčen, ano, to je můj názor, protože on se občas přehání a kdybyste poslouchala všechno, co vám zakážu, je škodí, tak umřete hlady, že to se také musí říkat na zemi. Takže zůstaňme na zemi, řekněme si, pro zjednodušení, nejdůležitější, udržíte-li si stejnou váhu stále a trochu se pohybujete, trochu znamená známých 5-10 tisíc kroků nebo 20 minut aktivního pohybu denně, tak tohle je to nejvíc, co děláte pro své zdraví. Něco jiného, když člověk každý rok přibere o 5 kilo, tak to jsme někde úplně jinde.
Čím méně má člověk svalů, tím hůře člověku funguje inzulin.
Ano.
A to souvisí tedy vlastně s tím pohybem a s tím cvičením.
Ano.
Čili diabetik je většinou i, řekněme, netrénovaný člověk?
Takhle to úplně přesně není paradoxně, protože diabetici mají trochu více obvykle váhy než ten zdravý podvyživený, tak trénují více svaly. Takhle to úplně přesně není. Ale pravdou je, že v okamžiku, kdy se pacient, který mu se objevil diabetes, začne více pohybovat, tak se zmlží svalovina a ta zlepšuje fungování inzulínu a jeho cukrovka se zlepší.
Tak já vím, vy jste říkal, nechci jako poučovat, nechci kázat, ale přesto... Jak bychom se měli chovat, abychom neonemocněli třeba i v tom pozdějším věku, abychom neonemocněli cukrovkou, nedostali se vám do péče?
No, já bych rád řekl takový jednoduchý návod ve třech větách, nejde to, protože, jak jsem zmínil, ta genetika je důležitá. Pokud máte ve svých předcích jednoho nebo dva rodičů, kteří měli, dříve se tomu říkala stařecký diabetes, zdědili jste 100% geny a používám takovou zkratku. Cukrovky se dožijete, pokud budete na světě dlouho. Váš život nebo vaše životospráva ovlivní, kde se objeví. Tak pokud se nehýbe ten mladý muž a nehýbe se jako dospělý chlap, přibere, tak se může objevit v 50 letech. Pokud je normálně, nemusí být podvyživený, hýbe se, tak se objeví v 70 letech.
Takže je to na nás.
Ano.
Profesor Milan Kvapil je naším hostem.
Alex a host.
Je s námi profesor Milan Kvapil, který je přednostou geriatrické interní kliniky Fakultní nemocnice Motol. Předtím jste byl přednostou interní kliniky Fakultní nemocnice Motol více než 20 let.
Ano.
Čím to, co bylo impulzem ke změně? Vlastně ne ani tak oboru,
ano,
ale...
No, tak já mám dvě verze takové. Ta jednoduchá je, že jsem si chtěl pořídit kliniku, až budu starší, abych měl kde se nechat léčit. Ta vážnější verze, ta klinika interní byla v Motole a je stále, nebo teď už na ní, ale byla nedávna jediná. A já jsem viděl, že Motol jako velká nemocnice, která roste určitě v kvalitě i kvantitě, potřebuje ještě jiné možnosti rozvinutí péče interního charakteru o pacienty, který jsou vyššího věku, protože pacienti na interních klinikách jsou většinou vyššího věku. A když jsem to tak pozoroval, chodit se na vizity a zajímajíc se o náš provoz, tak jsem si uvědomil, že zapotřebí tu péči koncipovat pro seniory v trošku jiné podobě. Tu myšlenku jsem sdílel s paní primářkou Novákovou, která kdysi u nás pracovala, pak si prošla ředitelováním jedné LDNky a dlouhou dobu nás vedla nebo vede ještě stále Centrum následné péče. Dali jsme hlavy dohromady, získali proto zejména pana profesora Koláře, protože základní myšlenka je, uděláme interní kliniku, která bude pro seniory, základem je mít možnost intenzivní pohybové aktivity, jakýkoliv situace, protože to je zvedá z postele a samozřejmě dobrou interní péči. Získali jsme proto jak pana děkana, pana ředitele, postavili jsme na nohy interní kliniku a já jsem šťastný, že se to povedlo, protože už expandujeme, zvýšíme se na 50 lůžek, stěhujeme se do nově rekonstruovaných částí, je to velká nabídka pro nové možnosti a ještě to je neuvěřitelná náhoda. My totiž jsme lokalizováni, jsme uloženi v budovách, které současně obsahují Centrum následné péče, bude tam až 70 lůžek interní kliniky, teďka máme 50 interní geriatrické kliniky. V rámci toho připravujeme intenzivní péči v této době neuvěřitelně. Už mám staniční sestru, lékaře na to k dispozici. Ještě k tomu budujeme velký ambulantní trakt, kde bude i dominantní gerontodiabetologie, péče o seniory s diabetem. A k tomu ještě připravím další vybavení. Takže si myslíme, že vytvoříme něco jako samostatně fungující jednotku. Ta naše koncepce říká, a teď budu trošku namyšlený, ale věřte, že jsem stále na zemi. Chceme to zorganizovat tak, abychom nabídli ideální model péče o seniory v rámci fakultní nemocnice, který nemá obdobu v České republice a určitě ani na světě.
Tak mám dojem, že chcete, aby po vás něco velkého tady zůstalo.
A víte, jak to tak bývá, no. Všechna sláva plní trál.
Velmi důležité a přínosné, všichni jednou budeme staří. Profesor Milan Kvapil je naším hostem. Povídám si s profesorem Milanem Kvapilem, který je přednostou vlastně nedávno vzniklé geriatrické interní kliniky ve fakultní nemocnici Motol. Je to pro vás prestiž pracovat v Motole?
To jste mě zaskočila, se upřímně přiznám, protože já jsem studoval v Brně, tam jsem dlouho žil, začal jsem tam 2 roky pracovat a pak jsem přišel do Prahy a začal jsem pracovat v Motole, takže jsem zažil ještě tu známou barákovou část, dospělé části. A tak jsem to prostě bral, že pracuji, dělám, co umím, snažím se to hodně naučit a byť to vypadá jako frázovitě, tak aby jsme pomáhali lidem. Až možná v poslední době, a to teda díky současnému vedení, v čele teda s ředitelem naším, panem inženýrem Ludvíkem, ten Motol se dostává doopravdy do nejvyšších sfér možností medicíny a myslím, že má vykročeno tak, jak to pozoruju, že se stane jednou z nejlepších nemocnic a teďka skutečně nepřeháně v republice, to je jasné, ale v Evropě. A v tom okamžiku bych možná to mohl pocítit jako prestiž, ale mimo vnitřnímu nastavení to tak neodpovídá. Já prostě dělám práci, protože mě baví.
Tak a co vás baví, pane profesore? Mimo práci, já jsem někde zaznamenala, že jste milovníkem psů.
Baví mě, já necvičím psy, to bych přehnal, ale jednu dobu s dcerou dohromady jsme měli, a s manželkou samozřejmě, jsme měli 5 pejsků. Ty nám některý odešli a pejsky mám rád a toho nejradši jsem měl vlčáka černého, velký černý pes, tak se jmenuje můj počítač. Ten bohužel odešel, tak mám jeho prabratance, také velkého černého vlčáka. Ten první byl Barik a teďka je to Bojar.
Takže procházky s Bojarem, je to to, co vás třeba nabíjí?
No, to určitě, to je moc pěkné. Třeba včera večer, 10 hodin, -5, krásná obloha, hvězdy, no to je krás. Ale jinak mě baví takové ty běžné sporty, jako plavání, jízda na kole, jako rekreační, baví mě hodně čtení. Nejčastěji stále ještě čtu takové ty běžné science fiction a detektivky a takové ty historické věci. No a hlavně mi baví život s rodinou a všechno pozitivní.
Takže nekážete vodu a nepijete víno, vy sám aktivně sportujete a děláte to, co svým pacientům doporučujete.
To určitě ano, ačkoliv nepatřím mezi štíhlé, tak se držím dat, které jsou z velkých studií, že mnohem lepší je být trošku oplácený, ale pohybovat se a mít fyzickou zdatnost, než být hubený a umřít na komplikace hubenosti.
Komplikace hubenosti. Co je pravda na tom, že by lékař neměl ošetřovat své příbuzné? Máte v rodině nějakého třeba diabetika?
V rodině teď aktuálně nemám pacienta s diabetem, ale jinak na to úsloví natrčení dám a v tom je základ problém emoční a etický. Že? Jako lékař, když děláte medicínu dobře, tak vždycky válčíte mezi sebou, mezi etikou a určitým rozměrem profesionálním. To se někdy jako nepotkává na dlouhý hovory. Ajka si představte, že se máte nějak rozhodnout v rámci teda pomoci svému blízkému a furt se vám to tluče v hlavě, co vlastně uděláte dobře. A hlavně každý lékař podle mě sebe zpytuje, jestli se rozhodl dobře. To, co uděláte, nevrátíte. V té medicíně nic nefunguje na 100% jako v životě. A to si myslím, že je základem proto, aby jsme řekli, že léčit své příbuzné. Jo, sehnat dobrou péči, to je něco jiného, ale léčit, chraň tě pánu.
Takhle díky vám v té medicíně. Sice to nefunguje na 100%, ale na hodně, hodně procent, můžu říct.
To snad ano.
Moc děkuji, že jste byl naším hostem, profesor Milan Kvapil.
Děkuji, budu se těšit zase příště.
Alex a host.